Questa, Judei, tam imperita in vobis scientia est, et tam in docta doctrina. Interrogati ubi Christus nascereitur, veraciter et memoriter digitis quod legistis, in Bethlehem Judae, sic in inscriptum est per prophetam. Et tu, Bethlehem Judae, non es minima inter principes Juda, ex te inem exiet princeps, qui regat populum meum Israel. Hunc principem natum, et pastoribus angeli, et vobis nuncia vere pastores. Hunc principem natum, longinque orientalium gentium nationes, in insolito novi sideris splendore didicerunt. Et me de loco editi regis ambigerent, vestra eruditio prodidit, quod stella non docuit. Cur vobis viam, quam alies aferitis, obstruitis? Cur in vestra infidelitate residet dubium, quod ex vestra fit responsione manifestum? Locum nativitatis de scripturarum testimonio demonstratis. Presentiam temporis, de caeli et terre attestatione cognoscitis, et tamen, ubi ad persequendum animus Herodes exarsit, ibi ad non credendum vester sensus obduruit. Felicior ergo ignorantia infantium quos persecutor occidit, quam vestra scientia, quos in sua perturbatione consuluit. Vos noluistis eos regnum recipere, cuius opinum potuistis sostendere. Ili potuerunt pro eo mori, quem nondum poterant confiteri. Ita Christus ne ulum ei tempus esset absque miraculo, ante usum lingue, potestatem verbi tacitus exerebat. Et quasiam diceret, sinite parvulos venire ad me, talium est enim regnum celorum. Nova gloria coronabat infantes, et de initiis suis parvulorum primordia consecrabat. Udiceretur neminem hominum divini incapacem esse sacramenti, quando etiam illa etas, gloriae esset apta martyrii.